Ακούτε την Stokes. Season 2.
Γεια χαρά σε όλους, την Stokes και σήμερα παρέα μου για ακόμη ένα επεισόδιο ο Μάριος.
Καλησπέρα φίλοι και φίλες.
Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν καλεσμένο, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα και μας είπε: παρακολουθώ πάρα πολύ τις εκπομπές σας, μου αρέσουν. Και λέω στο Μάριο, ρε εσύ, ο Αντώνης, ο Χαρκιόπουλος που είναι μαζί μας, κάτι έχει να μας πει. Καλησπέρα, Αντώνη.
Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είναι διαφορετική, δεν νομίζω να υπήρχε τέτοια άλλη μέχρι τώρα στο νησί. Και συγχαρητήρια για την εκλογή σου στο Δήμο Τίνου.
Ευχαριστώ.
Ναι, μου άρεσε. Θα ήθελα να πω κι εγώ τις ιδέες μου.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι όπως ξεκινάμε κάθε φορά. Εσύ είσαι Τινιακός, γεννήθηκες στην Τίνο.
Είμαι Τινιακός, γεννήθηκα στην Τίνο, καθαρά στην Τίνο, έτσι, στο κέντρο υγείας Τίνου. Ο πατέρας μου από τον παππού του κατάγεται από την Ποταμιά, αλλά εκείνος μπαντρεύτηκε στην Καριανή και είμαστε γεννημαθένα μαχτικά εδώ, εγώ και τα δύο αδέρφια μου.
Και σχολείο.
Σχολείο, είχα τη μεγάλη ευτυχία να τελειώσω το μονοθέσιο του Χτικάδου. Νομίζω ότι είναι και το πιο όμορφο σχολείο τη Τίνο, δεν θέλω να το πω έτσι. Αλλά τη θέα του πραγματικά είναι μαγευτική. Βλέπεις το βάθος, τα Κιόνια, τη Σύρο μας, το Αιγαίο. Και μόλις έβγαλα το σχολείο, παιδιά, το 1986 έκλεισε κιόλας το μονοθέσιο. Τα υπόλοιπα παιδιά μετά συνέχισαν στον κάμπο.
Για δημοτικό μιλάμε.
Για δημοτικό. Παράδειγμα, ο αδερφός μου που είναι 2 χρόνια μικρότερος, ο Νίκος, τέλειωσε τα 2 τελευταία χρόνια στον κάμπο. Μετά πήγα στο γυμνάσιο Τίνου. Είμαι σχετικά καλός μαθητής. Δεν μπορώ να πω ότι μόνο φυτό ή διάβαζα, αλλά είχα την ικανότητα, πώς το λένε, να τα παίρνω που λένε. Ενώ την ώρα ήμουν με μπάσκετ και μπάλα περισσότερο. Αλλά είμαστε παιδιά και παιδιά του 87 εμείς, έτσι. Μεγαλύτερη επιτυχία διασυλλογική που έκανε ομάδα, το τρόπο που πήρε η εθνική κοντά στη Ρωσία στο
μπάσκετ.
Αλλά αργότερα βγήκε η φύση μου, όπως και των αδερφιών μου, ήταν ποδοσφαιρική καθαρά. Μετά συνέχισα στο Λύκειο. Πήγα στο ΤΕΛ Τίνου, ΤΕΛ λέγονταν τότε, Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο, το οποίο έβγαλα με πολύ μεγάλο βαθμό, σχεδόν άριστα 19 και 10, 14 και πέρασα ως δεύτερος στην Ελλάδα, στα ΤΕΙ Αθηνών, όπου τέλειωσα τη δίκαιη επιχειρήσεων.
Okay, αλλά και με την μπάλα, τώρα που έκανες μια αναφορά, πώς ξεκίνησε το...
Η μπάλα. Η μπάλα καταρχήν, εμείς εκεί στα χωριά τα δικά μας, Χτικάδο, Χατζηράδο, έχουμε και αυτό το, πώς να το πω, περίεργο πράγμα, μια και στο νησί, από ό,τι ξέρετε, οι περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί. Εμάς στα χωριά μας εκείνα που παλιά αεκοκρατούνταν. Υπήρχε ένας μύθος που εγώ τον διάβασα από εφημερίδα της ΑΕΚ, στο Score Life, που έκανε αφιέρωμα. Ήταν ένας κληρικός, λέει, στο διπλανό χωριό, το οποίο δεν άφηνε να πάει κανένα στην εκκλησία αν δεν γινόταν ΑΕΚ. Και δεν είναι μύθευμα αυτό. Είναι αλήθεια.
Έτσι λοιπόν πήρε το μικρό. Δηλαδή.
Έτσι πήρε το μικρό που παίζαμε, να φανταστεί στο χωριό μας τώρα έσβηζε έτσι. Και παλιά το χωριό μας Χτικάδος λεγόταν Κατικάδος. Από τους πολλούς κατοίκους. Τώρα είναι 60 μόνιμοι. Παίζαμε δηλαδή 11-11 στον ασφαλτόδρομο και μέναν και παιδιά απ' έξω. Από αυτούς τους 25 να πούμε 20 ήταν ΑΕΚ. Και εγώ έγινα ΑΕΚ. Αυτό ήταν το μικρό.
Ναι, όντω είναι ο Αλιμπέρτης. Είναι ναι, πολύ. Okay, άρα αυτή η σύνδεση με την ΑΕΚ. Αλλά έπαιζε και μπάλα.
Έπαιζα μπάλα. Ήμουν και καλός μέσα στο κουτί. Όπως σας είπε στην προηγούμενη εκπομπή και ο φίλος μου ο Αλιφαντής, ο παιχταράς των χωριών μας και γενικά τους καλύτερους του Τίνου, όχι να το πω επειδή είναι αδερφός μου, ήταν αδερφός μου. Μου τα σέρβευνε δηλαδή, αλλά εγώ είχα την ικανότητα είτε με το κεφάλι που είχα, ήμουν πολύ καλός και φροσφαιριστής, να τη βάζω στο κουτί.
Ο αδερφός ο Νίκος, γιατί και ο Γιάννης.
Ο αδερφός μου, ο Νίκος ο Χαρικιόπουλος και ο Γιάννης ήταν πολύ καλό μπακάκι, αλλά αυτός ήταν all around παίχτης. Αδικείται αυτό το παιδί, τέλος πάντων θα τα λέμε ξανά τα ίδια. Τη χρονιά εκείνη κιόλας βγήκα πρώτο σκόρερ εγώ με την ΑΕ Τίνου, ο Παντινιακός, που είναι η γνωστή ομάδα του νησιού τότε μαζί με τον Νέολο. Με το ονομάστηκε σε ΑΕ Τίνου, ήμασταν Β' κατηγορία, βγήκα πρώτο σκόρερ με 26 γκολ και ανέβηκε η ομάδα κατηγορία. Πιάσαμε τον Νέολο στην πρώτη κατηγορία. Αλλά είχα γυάλινα γόνατα. Μέσα σε 2 χρόνια, στα 23, μου έκανα 2 χιαστούς και αναγκάστηκα να σταματήσω το ποδόσφαιρο και να ασχοληθώ μετά με μάνατζερ, γενικός αρχηγός. Αργότερα μετά γίνει η ένωση με τον ΑΟ Τίνου, που όλοι θα ξέρετε ήταν η καλύτερη ομάδα που έχει περάσει από το νησί μαζί με τον Νέολο που είχε πάει στην 4η Εθνική. Και...
θα το αναλύσουμε αυτό σε λιγάκι.
Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να.
Γιατί
βεβαίως, παιδιά.
Σε θυμάμαι και στην Εξέδρα.
Βεβαίως, κάντε παιχνίδι. Η δικιά μας η Ούλτρα σε 9 Τίνου ήταν η μοναδική, χωρίς αφημή οργάνωση που λένε, που βάζαμε κάτω όλα τα νησιά. Ακόμα και τη Σύρο που ήταν με 30-40.000 κόσμο, εμείς παντού μαζί.
Πολλές ομάδες, η Σύρος.
Πολλές ομάδες η Σύρος. Εμείς, παράδειγμα, στον τελικό του 6 μαζέψαμε 570 άτομα με 8 μποφόρ και η Σύρος είχε 70.
Θα αναφερθούμε μετά σε αυτά. Μας ανέφερες πριν ότι έπαιζες μπάλα, ήσουν στον ΑΕ Τίνου, σωστά.
Στην ΑΕ Τίνου, ναι.
Τότε λοιπόν υπήρχαν άλλες 2 ομάδες στο νησί.
Ναι. Υπήρχε η νεοσύστατη ΑΕ Στενής, μια πολύ καλή ομάδα για την πίτα κατηγορία. Παιδιά από το χωριό. Καλά γυμνασμένοι, καλοί παίχτες και 2 παιδιά από την Αθήνα, 2 αδέρφια, Κάναν τη διαφορά και αυτοί. Και ο Αιώνας στη μεγάλη κατηγορία κυκλάδων. Είχαμε τρεις ομάδες στο νησί.
Πολύ ωραία. Έχεις να μας πεις ένα γεγονός σχετικά με την εποχή εκείνη, με...
Είναι πολλά τα γεγονότα, παιδιά. Τα ξέρετε το τοπικά ντέρμπι τώρα, έτσι. Νεοσύστατη ομάδα, ήθελε να δείξει πολλά οι ασθενείς. Και στα μεταξύ μας παιχνίδια γινόταν το εξής περίεργο, να σκοράρω πάντα. Εν τω μεταξύ δεν είχε το γήπεδο η στενή τότε, έτσι, και παίζαμε στην πόλη και στα δύο παιχνίδια. Έπαιζε γηπεδούχος, φιλοξενούμενοι ουσιαστικά.
Η στενή κατέβαινε κάτω και
κατέβαινε κάτω, κατέβαζε πολλούς φιλάθλους και τύχαινε πάντα να σκοράρω στην ομάδα. Ήμουν το μαύρο πανί για το χωριό, σε βαθμό που ενώ μου άρεσε πολύ όταν είχε ανοίξει η καφετέρια του χωριού, η γνωστή η απόδραση να πηγαίνω, το είχα και μια σκέψη στο μυαλό μου, μια φοβία, ποτέ δεν φοβόμουν τελικά. Αλλά το χάσε μια σκέψη τέλος πάντων. Αυτό έχω να σας πω σαν γεγονός.
Αλλά πήγαν όλα ομαλά, έτσι.
Όλα ομαλά, μου, εντάξει. Και τώρα με τα παιδιά είμαστε καλύτεροι φίλοι και τα σκεφτόμαστε και γελάμε.
Δεν είναι λίγο όμως περίεργο? Τότε τρεις ομάδες, τώρα μία. Δεν ξέρω. Έχεις κάποιο σχόλιο σε αυτό?
Ναι, έχω σχόλιο, παιδιά. Θα στο θέσω αλλιώς. Παλιά τρέχαμε όλοι και κλωτσούσαμε με μία μπάλα. Πήγαινε σε μια πλατεία τώρα να δεις τι θα δεις. Θα δεις 10 μπαγκάκια και 20 15χρονα, 14χρονα, 13χρονα με 20 κινητά. Για μένα είναι η μεγαλύτερη αιτία η τεχνολογία.
Που έχει χαθεί αυτή
η τεχνολογία, που χάθηκε η ομορφιά της αθωότητας. Εμείς σχολούσαμε από το γυμνάσιο ή από το δημοτικό, παίρναμε μια μπάλα και τρέχαμε. Ούτε κινητά είχαμε, ούτε iPad, ούτε iPhone, ούτε... Καλά-καλά, εγώ πρόβλημα και την ασπρόμενη τηλεόραση. Κατάλαβες που δεν είχε πλήστη, δεν είχε πληκτρολόγιο, όπως το λένε, δεν είχε ασύρματο τηλεχειριστήριο.
Ναι. Κι όμως και εμείς στις γειτονιές μας παίζαμε και μάλιστα παίζαμε και κόντρα σε άλλες γειτονιές. Δηλαδή, βλέπουμε έντονα. Είμαστε και πιο νέα γενιά, ότι υπήρχαν οι λεγόμενες παρέες ανά τις γειτονιές, είτε στις πλατείες, είτε στους δρόμους.
Δεν αντιλέγω ότι υπήρχαν, αλλά κάθε χρόνο
απλά λιγοστεύει.
Ναι. Όχι, και ναι. Το βλέπω και στις ομάδες που θα μιλήσω μετά για την κόρη μου. Φέτος έγραψα την κόρη μου στο σωματείο του βόλεϊ, το Βοσιδόν Αττίνου, και βλέπω ότι ενώ άλλα νησιά, όταν παίζουν νεανίδες, έχουν και μεγάλα κορίτσια μέχρι του λυγείου, βλέπω. Ούτε στον Περιστεριό να πούνε η δύναμη του νησιού μας, θες από τίτλους, θες από οργάνωση, θες από... Βλέπω κορίτσια πάνω από πρώτη λυκείου. Δεν βλέπω καμία, ρε παιδιά, ούτε αγόρια. Τι κάνουν μετά την πρώτη λυκείου, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Ούτε στα κορίτσια στο βολέι. Και βλέπεις έρχονται τα άλλα νησιά.
Ενώ υπάρχουν ακαδημίες νωρίτερα.
Βεβαίως υπάρχουν ακαδημίες. Δηλαδή μόλις πάνε πρώτη λυκείου, σταματάνε τον αθλητισμό. Ενώ τα άλλα νησιά δεν είναι έτσι. Είδα, πρόσεξε αγώνες. Είδα και τον Νεώριο τη Σύρου που βγήκε και πρωταθλητής Νοτιού Αιγαίου. Έπαιξα μεταξύ μας και είχε 4-5 κορίτσια της τρίτης ηλικίου. Τι να κάνω τα δικά μας τώρα. Ναι. Όσο και καλή φουρνιά να είναι. Ένα παράδειγμα, προχθές ήταν ο τελικός του Final Four των κορασίδων των κοριτσιών του Περιστεριώνα και έκανε πλάκα η Πάρο. Γιατί οι δικές μας ήταν κορασίδες. Όταν ήρθαν όμως στο δεύτερο τελικό και παίξαν κορασίδες, νίκησαμε με 30 πόντους διαφορά. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, έτσι.
Ναι.
Ότι δεν υπάρχουν δεν ξέρω τι κάνουν τα μεγάλα παιδιά με τον αθλητισμό όταν περάσουν τα 15 τους χρόνια. Αυτό με προβληματίζει.
Ωραία. Και να πάμε στη μεγαλύτερη πορεία που έχει κάνει η ποδοσφαιρική ομάδα της Τίνου, εκεί που είπες με μια ωραία εκδρομή που είχε γίνει στη Μύκονο. Ήσουν στην ομάδα ως...
Ήμουν γενικός αρχηγός, ήμουν αντιπρόεδρος και ήμουν και ο καθοδηγητής της εξέδρας των Ultras 9. Όπως τους λέγαμε, μας είχαν μάθει όλοι οι κυκλάδες, εκεί... μας φοβόντουσαν γιατί δίναμε όθηση στα παιδιά μας. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα.
Μία αναφορά. Μια φορά που είχα έρθει και εγώ, έτσι που έπαιζε το αντρικό και εγώ ήμουν πιο πιτσιρικάς, είχα δει τυπωμένα τα συνθήματα, δηλαδή υπήρχε οργάνωση όντως.
Ναι, και άμα δείτε τα συνθήματα τα οποία έγραφα μόνος μου, πολλές φορές τα έκλεβα αυτά τα συνθήματα της ΑΕΚ, που πήγαινα πολύ συχνά στο γήπεδο, ειδικά πριν γεννηθεί η κόρη μου, γιατί υπάρχουν και οικονομικοί λόγοι τώρα και τα καταλαβαίνετε, τα ταξίδια είναι ακριβά και τέτοια. Τα ακούω και ακόμα, δηλαδή όταν πηγαίνω στο κλειστό, τα ακούω παρεμφερή, ναι. Πανικό και οτιδήποτε άλλο που τα ακούγατε τότε. Λοιπόν, για να μην κουράσουμε τους θεατές, να πάμε στο παιχνίδι εκείνο. Θα τα πάμε σε όλη τη χρονιά που ο Τίνο ήταν μια φοβερή ομάδα με δικά μας παιδιά. Μοναδικός μυτινιακός ήταν ο Βασίλης ο Ξάνθης. Τον θυμάστε, παιδιά. Έχει παίξει Ολυμπιακό, έχει παίξει Εθνικό Ξάνθη. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχαμε παίξει με την Αποελά Σύρου δύο φορές την κανονική περίοδο και τις δύο τους εξαφανίσαμε από το γήπεδο. 3-1 μέσα στην Τίνο με ανατροπή και 2-3 μέσα στη Σύρο πάλι από ανατροπή από 0-2. Μετά πήγαμε στα μπαράζ και μας έβγαλε ο Θεός να παίξουμε το μεγάλο τελικό που θα έκλεινε τον πρωταθλητή κυκλάδων και την ομάδα που θα ανέβει στην τέταρτη τεχνική. Να βάλω μια παύλα εδώ. Η μεγαλύτερη πορεία που έχει κάνει ποτέ την εκεί ομάδα ήταν ο Έολος που είχε πάει στην τέταρτη εθνική λίγα χρόνια πριν. Εμάς δεν μας αφήσαν να πάμε, να στο πω και έτσι. Καταφέραμε να πάμε στον τελικό 550 άτομα με 7-8 μποφόρ και πολλοί με ένα μικρό σκαφάκι. Τώρα το τίνο Sky ήταν, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων κάποιο είδε. Το Δήλος ήταν, μάλλον το Δήλος Express ήταν. Σε όλο τον αγώνα υπερήχαμε. Είχαμε μπροστά μας μια σφαγιαστική διαιτησία, παιδιά. Δεν θα αναφέρω ονόματα, όλοι ξέρουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο παίχτης που σκόραρε το 1-0 είχε κίτρινη κάρτα. Ξέρετε όλοι τις κανόνες του ποδοσφαίρου, έτσι. Έβγαλε τη μπλούζα του, την έκανε σημαία. Προκλητικότατος προς τον κόσμο και δεν πάω εγώ στην πρόκληση προς τον κόσμο. Όταν βγάζουμε τη φανέλα μας, είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα, το γνωρίζει και παιδί της πρώτης δημοτικού. Και σε πολλά άλλα, με το αποκορύφωμα, να μην μπαίνει και η μπάλα στα αντίθετα, γιατί πέσαμε μόνοι μας πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο με 8 μποφόρ κόντρα αέρα. Τη φάση του 83, όπου μια και λέγαμε για τον αδερφό μου, έκλειψε την μπάλα με τον κεντρικό αμυντικό, τέταρτο, τον ανατρέπει και βγάζει τη φανέλα του κατευθείαν ο κεντρικός αμυντικός της Ήρου, πιστεύοντας ότι θα δεχτεί την κόκκινη κάρτα και πέναλτι. Τι να σας πω, είχαν φέρει όπκε μαζί τους, όπκε. Εγώ δεν έχω ξαναδεί όσα χρόνια είμαι σε τοπικό ποδόσφαιρο να έχουν φέρει όπκε. Και μου είπε ο αρχηγός της όπκε που ήμουν στις κερκίδες, έχω εκνευριστεί τόσο κι εγώ που αν μπορούσα θα σας αφήσω να το βγαίνετε το πίσω ξύλο. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο, απλά την επόμενη χρονιά τα παράτησα. Ήταν το 2006 Ιούνιος ή Ιούλιος, δεν θυμάμαι, γιατί τραβήξαν δύο φορές μπαράζ και άργησε. Δεν ξαναπήγα στο γήπεδο, μεγάλη στεναχωριά. Και από τότε, ήταν 2006-2007, 17 χρόνια, έχω πάει σπασμωδικά, ούτε με όρεξη για τίποτα, να δω κάποιον αγώνα, στεναχωρέθηκα. Είναι κρίμα να σου κλέβουν τη χαρά και τα παιδιά κλαίγανε καταρχήν, κατάλαβες. Αυτό δεν μπορούσα να το διαχειριστώ.
Εντάξει, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από την ομάδα.
Νομίζω ότι
και από τους φιλάθλους αντίστοιχα, έτσι.
Ήσασταν εσείς.
Κασκόλ.
Ήσασταν, έτσι.
Στη Μύκονο εγώ δεν ήμουν. Είχαμε δει όμως όλη αυτή τη διαδρομή.
Ναι, αυτή ήταν και το σταμάτημα της ενασχόλησής μου με το τοπικό ποδόσφαιρο του νησιού.
Με τα κοινά είσαι ασχοληθεί καθόλου, πέρα από τον αθλητισμό?
Πες το ψέματα, μου είχε μπει και αυτό το μικρόβιο και ευτυχώς μου βγήκε πολύ γρήγορα. Να φανταστείς, δεν θυμάμαι και τη χρονολογία, έτσι. Βέβαια ήταν τότε ακόμα ο Δήμος Εξομβούργου και ο Δήμος Τίνου, ήταν πριν την Καποδίστρια. Εγώ έβαλα τοπικό στην κοινότητα Χτικάδου, η Δημοτικός Σύμβουλος. Έβαλα τελικά το κόμμα το δικό μου, η παράταξη μάλλον, βγήκε αντιπολίτευση. Εγώ εκλέχτηκα ως πρώτος κιόλας τοπικός σύμβουλος του χωριού, αλλά μου βγήκε γρήγορα το μικρόβιο. Αυτά που έβλεπα δεν με ξέφραζαν σαν Αντώνη, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν έδωσα βάση, ούτε ξανάβαλα. Και βέβαια ξέχασα να σου πω, και στα ΤΕΗ που ήμουνα μέλος και ασχολιόμουν πάρα πολύ με τη δάπνο του φωκού. Είχα το μικρόβιο μικρός.
Okay,
ήμουνα okay. Εκλεγμένος στα ΤΕΗ στη δάπνο του φωκού, αυτό ξέχασα να σου το πω. Αυτά ήταν τα πολιτικά, δεν ασχολήθηκα άλλο.
Να συνεχίσουμε κάπως με το μπιλιαρδάδικο, να το πω.
Πήγαμε στον έρωτα τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα μέχρι τότε, βοηθό σερβιτόρο ήμουν από 8 χρονών με τον πατέρα μου σε πολλά μαγαζιά του νησιού. Σχεδόν σε όλα έχω δουλέψει. Έχω δουλέψει και σαν σερβιτόρο, σαν φοιτητή στο Intercontinental, το μεγάλο το ξενοδοχείο στη Συγκρού. Έχω δουλέψει σε καφέ της Ιωαννής Κορινθίας. Ήμουν κάπου κοπέλα από εκεί τότε, τέλος πάντων. Το επόμενο βήμα ήμουν 4 χρόνια οδηγός στο Παλαιμάρι Κασενκάρι. Μετά από εκεί ήρθαν οι εγχειρήσεις στο ποδόσφαιρο που ακόμα έχω μεγάλο πρόβλημα στο πόδι. Έχω χοντροπάθεια σε βαθμό που χρειάζεται αυροπλαστική και κατάλαβα ότι δεν θα μπορώ να κάνω κάτι ούτε σε οικοδομή να πάω ούτε σε σερβιτόρος, πρίζω να το πω με τη μία. Μαζί με τον αδερφό μου ανοίξαμε ένα αθλητικό χώρο, θα το πω πιο πολύ.
Ήταν και ίντερνετ καφέ,
ήταν ίντερνετ καφέ, είχε παρουσία μπιλιάρδου
και ποδοσφαιράκι.
Και αναμεταδόσεις αγώνων, PlayStation, ξύλινο ποδοσφαιράκι, καφέ, οτιδήποτε τέτοιο.
Call of Duty.
Εν τω μεταξύ υπήρχαν τότε τα ιντερνετικά παιχνίδια όπως το Call of Duty, μεγάλωσα πολλά παιδιά εκεί μέσα, ίσως και εσείς και οι παρέες σας. Γινόταν ο κακός χαμός, το κράτησα 10 χρόνια, τα ωραίτερα της ζωής μου. Μετά με την κρίση από το 10 και μετά από το 11, θες και ότι ο καθένας έβαλε στο σπίτι του ίντερνετ και οτιδήποτε τέτοιο, το καταλαβαίνετε πώς πάει παιδιά. Αλλά η κρίση ήταν περισσότερο που επειδή δούλευα και με αλλοδαπούς, να στο πω και έτσι, έφυγαν πολύ για την πατρίδα τους. Το εθνικό τους σπορ ήταν τον μπιλιάρδο, είχαν έρωτα με τον μπιλιάρδο. Και σε κάποια στιγμή, επειδή μας αρέσει στη ζωή μας να μην βάζουμε χρέη στην πλάτη και όλα αυτά, όταν βλέπαμε ότι κάνει την κοιλιά, το παρατήσαμε το μαγάζι στην ιδιοκτήτρια και γυρίσαμε στο πατρογονικό μας, το μαγαζί.
Το Αγνάντι.
Το Αγνάντι.
Το οποίο δεν άνοιξε χθες.
Όχι, έχει μία ιστορία.
Το Αρνάντι έχει μία ιστορία, παιδιά, 93 ετών. Το 1931 το πήρε ο παππούς μου από κάποιο από το χωριό.
Α, υπήρχε και πριν.
Βεβαίως. Ήταν μεγάλο μπακάλικο, όπως τα γνωστά που βλέπαμε, να φανταστείτε αν βλέπατε το καφέ της χαράς. Το μπακάλικο με τις μόστρες, τις μεγάλες ταχύμα, τα όσπρια. Ναι, και το 68 που πέθανε ο παππούς, τον έλαβε ο πατέρας μου με τη μάνα του και αργότερα με τη μαμά μου που παντρεύτηκε το 74. Κατόπιν μετά άνοιξαν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ στην Τίνο. Και όπως καταλαβαίνετε, το χωριό μας είναι πολύ κοντά στην πόλη. Έγινε και η λεωφόρος του ποτάμου που δεν υπήρχε. Εγώ δηλαδή πρόλαβα γυμνάσιο να πηγαίνω γύρω-γύρω από την Καριά. Δεν υπήρχε λεωφόρος του ποτάμου.
Okay.
Πήγαινα Καριά, Τρυπόταμος Καριά Μουντάδος και τέτοια. Κατάλαβες. Μετά αναγκαστήκαμε το 2000 και το γυρίσαν οι γονείς μου μόνοι τους σε ταβέρνα. Εκεί βοηθούσε ο μικρός αδερφός μου μόνο. Γιατί εγώ είχα όλες τις άλλες υποχρεώσεις. Αλλά από το 18 το ανέλαβα εγώ και δόξα την Παναγία.
Είναι κάτι που σε ευχαριστεί.
Είναι κάτι που με ευχαριστεί. Αλλά ο έρωτάς μου ήταν το Αντωνέλο, παιδιά. Τώρα τι να λέμε, είχα έρωτα με τον Αντωνέλο.
Το έχεις ξεκινήσει από το μηδέν, ήταν νομίζω και διαφορετική
συνθήκη. Το είχα ξεκινήσει από το μηδέν, βέβαια και το Αρνάντι από τότε που το ανέλαβα εγώ και όσο μπορούν τα αδέρφια μου, έχει αλλάξει. Παράσταση είναι ένα από τα hot μαγαζιά του νησιού, παρόλο που είναι μικρό, το γνωρίζουν αρκετός κόσμος. Είναι μικρό όμως, είναι 12-13 τραπεζάκια, καταλαβες. Αλλά είναι ένα μαγαζί που δουλεύει. Δεν είχα και κάτι άλλο να κάνω, δεν ήθελα να πάω σε ξένη δουλειά. Θες και με το πόδι μου, όπως σου είπα, θες αφού το είχαμε, που το είχαμε.
Ναι, ναι.
Βέβαια.
Και να μιλήσουμε και μια άλλη αγάπη πέρα από το Αντωνέλο, το κυνήγι.
Εδώ πάμε πάλι στο δεύτερο μεγάλο έρωτα της ζωής μου. Ο πρώτος έρωτας είναι η ΑΕΚ. Τα ξανάπαμε να μιλάμε τα ίδια. Ο δεύτερος είναι το κυνήγι, παιδιά. Από μωρό παιδί με έπαιρνε ο παππούς μου σχολεμένος. Μαζί του από 8-9 χρονών με αεροβόλο και φλομπεράκια βαρούσαμε κεφαλόπουλα, δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι. Και κοντιλέους. Το καλοκαίρι, 14 ετών, και απαγορεύεται τέλος πάντων, χτύπησα το πρώτο μου κουνέλι και τρέχα σαν τρελός στα κιόνια μέχρι σε βαθμό να φοβηθούν οι συγχωριανοί ότι κάτι έγινε, αλλά εγώ είχα τρελαθεί. Και από τότε έχω τον έρωτα μέχρι το 2014 που ίδρυσα και μια ομάδα στο Facebook, Μνήμη στις Όμορφες Κυκλάδες, με μια παρέα 2-3 ατόμων και τώρα η ομάδα μετά από 10 χρόνια μετράει 7.500 κυνηγητικά μέλη και νομίζω ότι είναι η τρίτη ή τέταρτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Okay. Τι να σας πω εκεί μέσα, παιδιά, τώρα, ότι οι άνθρωποι έρχονται και με βρίσκουν από όλο τον κόσμο, είμαι καλεσμένος παντού, δωρεάν όλα.
Συζητάτε περί κυνηγιού.
Οικογένεια. Έρχονται με βρίσκουν στο Αρνάντι, πηγαίνουμε μαζί κυνηγοί, συζητάμε κάθε μέρα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάνουμε το πρωί που σηκωνόμαστε, να στείλουμε την καλημέρα μας στα μέλη, το βράδυ το ίδιο και τώρα να μετράμε τις μέρες ανάστροφα. Γιατί το κυνήγι, από ό,τι ξέρετε, ξεκινάει τις 20 Αυγούστου και τελειώνει τις 28 του Φλεβάρι.
Έρχονται άνθρωποι που δεν είναι από την Τίνο μόνο και μόνο για το κυνήγι.
Βεβαίως.
Είναι αρκετοί αυτοί.
Είναι πάρα πολλοί. Οι φίλοι μας εδώ, οι...
Σύρο.
Οι απέναντι που λένε.
Όπως και εσείς λογικά πηγαίνετε.
Ναι, 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 ναι. Έρχονται εδώ γιατί έχουν και μια ιδιαίτερη τρέλα με την Πέρδικα που το νησί λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει το έδαφος κρατάει αρκετές. Αφήνουν και τα παιδιά. Εκείνη το κολαπτήριο, δικαιούμαστε βέβαια, αλλά αφήνουν και κάτι παραπάνω. Έρχονται, δίνουν ζωή στα μαγαζιά μας και όπως ξέρετε ότι κάθε οικογένεια έχει και τις 2-3 που κάνουν τη τζιριτσάντζουλα που λένε και χαλάει το κλίμα. Ναι. Δεν είναι όλα τα παιδιά έτσι. Έχει βγει μια φήμη για τα παιδιά από τη Σύρο, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Εμένα η κολλητή μου από το κυνήγι είναι Συριανά παιδιά, τιμούν τα θυράματα, αφήνουν τα λεφτά στο νησί τους. Ναι, και εμείς δεν έχουμε 2-3-5 που κάνουν το ίδιο.
Όντως αυτό που λες έχει ακουστεί και... Αλλά
ναι, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό τώρα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω σε τι βαθμό...
Αλλά νομίζω περισσότερο αυτά τα πράγματα θεματίζονται κυρίως μέσα από τις ομάδες που έχουμε δει μια άλλη πλευρά μέσα από τον ανταγωνισμό και νομίζω ότι μόνο εκεί παραμένει.
Δεν ξέρω τι να πω, εμένα με λυπεί αυτό το πράγμα. Με λυπεί τώρα, έρχονται λέει οι Συριανοί και να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα ή...
Στο κυνήγι πάνω αναφέρεσαι.
Στο κυνήγι πάνω εννοώ τώρα, έτσι. Παλιά με τις ομάδες, τα ξέρατε πως είναι παιδιά. Είναι λογικό τώρα να παίζεις στον τελικό και να είναι τρεις Συριανοί διαιτητές και να παίζεις με Συριανή ομάδα. Για βάλε. Μαζί τους θα ταξιδέψουν στο καράβι. Μαζί τους θα πάνε για καφέ το απόγευμα. Αυτά είναι άλλο τομέας. Το κυνήγι ενώνει. Και θέλω τώρα να κάνω και μια ανοίξη στους φίλους μας, στους οικολόγους, να μην τα βάζουμε το κυνήγι. Η κυνήγι είναι παντού πρώτη. Πρώτη στις πυρκαγιές. Πρώτη στις αποψηλώσεις. Πρώτη στο να σώσουν οποιαδήποτε ζώο ή να ανοίξουν κάποιο μονοπάτι το οποίο ήταν κλειστό. Ενώ πρώτο ζώο πριν 10 μέρες, να πούμε, πήγα σαν εκπαιδευτικό. και έσωσα ένα κατσικάκι και μπήκε μπλέξει το παρβατό. Το παιδικλό του, πώς τα λέμε όλα αυτά. Θα είχε πεθάνει, θα είχε ψοφήσει το ζώο, κατάλαβε.
Ξέρετε και τα μέρη, τα ξεψαχνίζετε.
Ναι. Είναι παν μέτρων άριστος. Και ο Θεός μας, ο Χριστός μας ήταν κυνηγός και ψαράς, να ξέρετε. Τρώμε μεγάλο πόλεμο από ψυχολόγους. Χωρίς λόγο. Υπάρχει τροφική αλυσίδα. Όλα είναι παν μέτρων άριστον. Το κυνήγι σου λέει, ένα παράδειγμα θα σου πω. Κυριακή, Σάββατο, Τετάρτη, έχει δικαίωμα να χτυπήσει ένα λαγό στην εξόρμησή σου. Να το διαχωρίσω. Όχι να βγεις τρεις φορές τη μέρα και να πας σπίτι και να παίξεις τρεις λαγούς.
Αλλά αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις.
Καταλαβαίνεις. Ναι. Οι περισσότεροι το τηρούν. Σου είπα. Όλες οι κοινότητες των ανθρώπων έχουν και αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα. Οι οικολόγοι δεν έχουν.
Σαφώς.
Οι ομάδες δεν έχουν. Οι οικογένειες δεν έχουν.
Ναι.
Τα νησιά δεν έχουν. Θα ήθελα να πω να μην βάλουν στο κυνήγι. Και το κυνήγι βέβαια, όπως βλέπουμε τώρα, ανοίγουν και μεγάλα ξενοδοχεία στο νησί με τεράστιες πισίνες και όλα αυτά. Σιγά σιγά θα εκλείψει. Όπως και με τα προγράμματα Natura, ανεξέλεκτα που γίνονται, δεν ξέρω πού θα καταντήσει αυτό.
Μας ανέφερες για ένα πρόβλημα υγείας που είχες για τους χιαστούς. Άλλαξε η ζωή σου μετά από το ατύχημα.
Άλλαξε η ζωή μου και δεν είχα, έχω ακόμα. Οι χιαστοί μπορεί να αποκατασταθήκαν, αλλά ο ένας από ό,τι έμαθα αργότερα μπήκε λίγο χαλαρός και μου έφαγε το χόντρο, παιδιά. Ο χόντρος είναι να φανταστείτε ένα κατσίκι όταν του κόβετε το κόκαλο, το λίπος που είναι μέσα. Εμένα το ποτέ μου δεν έχει καθόλου τέτοιο. Έχω κάνει 19 ενέσεις με υαλουρονικό, πεις πέθανα στον πόνο και τώρα χρειάζεται ολική αρθροπλαστική εκεί. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι. Είναι μια πανάκριβη εγχείρηση για από 6.000 και πάνω, αν δεν έχει ιδιωτική ασφάλεια. Σου ανοίγουν το γόνατο, σου βγάζουν την κατεστραμμένη άρθρωση, που εγώ είμαι 49 και η άρθρωσή μου είναι γύρω στα 80, μου είπαν αυτή τη στιγμή, και σου βάζουν ροδέλα από τιτάνιο. Το οποίο και δεν κάνει ένα. Γιατί νέος λέγομαι ακόμα, μεσήλικας είμαι. Συνήθως το κάνω σε 60 και 70 χρονών, γιατί κρατάει καμιά δεκαετία χρόνια. Νομίζω ότι κρατάει παραπάνω. Ναι, αυτό μου άλλαξε τη ζωή στον αθλητικό τομέα ή στην περίπτωση δουλειάς. Εκείνο όμως που μεταμόρφωσε τη ζωή μου ήταν ο ερχομός της κόρης μου το 2012, που με έκανε να κοιτάξω τα πράγματα εντελώς. Καμία σχέση, να σου πω έτσι, μόλις την αγκάλιασα στα χέρια μου, άλλαξε η ζωή μου. Ήμουν ένας άνθρωπος λετζές, έβγαινα και βράδυ και λόγω της δουλειάς σερβιτόρος και όλα αυτά. Από τότε αφιερώθηκα στην Ελένη μου.
Ωραία. Και κλείνοντας, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχουν πει 2-3 ότι ρε παιδί μου φαίνεται πιο πολύ Ολυμπιακούς, καλεσμένους, φαίνεσαι. Και επειδή ρε παιδί μου έχω κι εγώ φίλους αεξίδες αρκετούς, υπάρχει μια εξής ατάκα, δηλαδή που λένε οι αεξίδες. Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ?
Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ? Γιατί το λέει από μόνη της, αν ψάξεις τα αρχικά της, αθλητική ενός Κωνσταντινούπολης, έτσι, μια ιστορία από την πόλη. Και με το άνοιγμα της ερώτησης που μου κάνεις, να υπενθυμίσω ότι αύριο πιάνει την αιωνιότητα, να τα χιλιάσει η ομάδα μου, αύριο γίνονται 100 ετών, 1924-2024. Λοιπόν, το ΑΕΚ εκτός από Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης σημαίνει και αγάπη, έρωτας, καψούρα. Θα σου πω γιατί είναι διαφορετικό λοιπόν να είσαι ΑΕΚ. Η ομάδα, καλός ή κακός, με λάθη πολλών προέδρων, σε κάποια στιγμή έπεσε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Θα σας θυμίσω, αν δεν το ξέρετε, στους αγώνες της ΓΑΜΑ Εθνικής, η ΑΕΚ με τη Ραφίνα, που πολλοί κοροϊδεύουν, ή με το Παναξιακό, γιατί παίξαμε και με τον Παναξιακό, με 7 μποφόρ, πήγαμε και είχε 6.000 κόσμο στην Άξο, στην Δίκτυα Εθνική, και 30.000 με τη Θύελλα Ραφίνας. Και τώρα βλέπουμε μεγάλες ομάδες, παραδείγματος, με τον Παναθηναϊκό. Φίλους μου, Παναθηναϊκούς δεν έχω. Τα προηγούμενα 5-6 χρόνια που δεν βγαίνανε Ευρώπη ούτε πουθενά και βγαίνανε πέμπτη και έκτη, δεν πατούσαν στο γήπεδο. Και όταν τους έλεγες, γιατί ρε παιδιά, η ομάδα τώρα θέλει τη στηρίξη, σου λέγανε, εμείς ασχολούμαστε με τον μπάσκετ. Λοιπόν, οι Άγγλες δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Βλέπετε τώρα που άνοιξε ο Παπαρίνα, ήμασταν 20 χρόνια πρόσφυγες. Έχουμε παίξει από Αλεξανδρούπολη, από Λεωφόρο, από Καραϊσκάκη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, από το παγωμένο ΟΑΚΑ για 19 χρόνια. Και τώρα βλέπετε το γήπεδο ότι γεμίζει, με την Κηφισιά δεν βρίσκει εισιτήριο. Μπορεί να είναι λιγότεροι, αλλά είναι πιο ενθουσιώδες, αγαπάνε την ομάδα, δεν την αφήνουν στα δύσκολα. Αυτό νομίζω είναι η διαφορετικότητα της ΑΕΚ και ότι καταγόμαστε από τη χαμένη μας πόλη. Είναι σημαντικό αυτό. Προσφυγωμάνα.
Το όνομα του παπά που είπες από το Κτικάδο δεν το θυμάσαι.
Δεν το θυμάμαι, του Χατζηράδο ήταν, δυστυχώς δεν το θυμάμαι.
Έτσι ένα και μια πρόβλεψη έτσι για το φετινό πρωτάθλημα, μιας και σίγουρα το παρακολουθείς.
Βεβαίως και το παρακολουθώ. Θα σας πω τη γνώμη μου. Μέχρι την προηγούμενη Κυριακή, δηλαδή όταν σε κάποια στιγμή ήμασταν 2-0 με τον ΠΑΟΚ, έλεγα είναι της ΑΕΚ 100%. Τώρα με αυτό το 2-2 Δεν παίζουμε μόνοι μας πλέον. Πέρσι ήμασταν σαφώς ανώτερη ομάδα. Έπαιξαν ρόλο και τα 12 ευρωπαϊκά μάτς που όπως μας έκατσε εμάς, μπορεί να παίζαμε στο Europa, αλλά ήταν όλα επίπεδο Champions League. Οι ομάδες ήταν πολύ δυνατές. Και η Δυναμό και η Αντβέρπ. Ο όμιλος μετά ήταν Καρμανιόλα, είχε Μαρσέι μέσα, είχε Άγιαξ, είχε και τη Μπράιτον που είναι η πέμπτη ομάδα της Premiership, έτσι. Ήταν δύσκολο, κουραστήκαν οι παίκτες, πολλούς τραυματισμούς. Εγώ θα δώσω από 25% στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό, αλλά και στον Ολυμπιακό 25% θα δώσω, παιδιά. Αλλά... έχει μεταμορφωθεί με τη Λίμπαρ. Είναι αμφίροπο, παιδιά, δεν είναι όμορφο. Τι ήταν το πιο ωραίο που τα παίρνανε με τους τρόπους που τα παίρνανε 20 χρόνια πριν, τον ξέραμε από τον Νοέμβριο τον Πρωταθλητή. Είναι πολύ όμορφο. Και το περσινό ήταν πολύ όμορφο που κρίθηκε στην πρώτη τελευταία αγωνιστική.
Εντάξει, υπάρχει έντρικα, υπάρχει ενδιαφέρον, δεν είναι το ίδιο.
Βεβαίως.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός ήταν ο Αντώνης. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη για όλους εσάς.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου για μένα. Νομίζω ότι δεν έχω ξαναδώσει συνέντευξη. Γενικά...
εντάξει, πιο πολύ συζήτηση ήταν,
Συζήτηση ή συνέντευξη, πάρτε όπως θες, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρο, γιατί είναι πολύ όμορφο να εκθέτει ο καθένας τις απόψεις του. Συνεχίστε το.